Građani bojkotiraju supermarketi, barem po socijalnim mreži. Grad Skopje bojkotira nekoj opštini, srpskite studenti i građani ja bojkotiraju vlasta. Newsletter 31. januari 2025. Kada je izlezot od visokite ceni vo marketite? Građanite preko socijalni mreži organiziraat bojkot na marketite por primerot na Hrvatska. Таму граѓаните бојкотираа еден ден, но потоа се постаро. Слични акции најавија и во Црна Гора и Босна и Херцеговина. Но како и да е, бојкотот може да биде некаков сигнал, но не и решение за високите цени во маркетите, бидејќи тоа што ви е необходно, ако не го купите денес, ќе го купите утре. Македонската влада очекува стабилизација на цените на производите на долг рок со помош на Законот за нефер трговски практики кој е во сила. Според Министерството за економија, намалувањето на цените во дел ќе влијае за стабилна инфлација и со тоа ќе се подобри животниот стандард на граѓаните. Сепак оттаму признаваат дека овој закон за нефер трговски практики директно не ги регулира цените, а се очекуваат само индиректно да влијае врз нив. Сметам дека ништо нема да се реши со овој закон. Мислам дека треба државата да најде поригорозно решение кое директно ќе влијае врз цените, ни изјави еден граѓанин. Законот предвидел дека контролата за нефер трговски практики ќе ја има Комисијата за заштита на конкуренцијата, која може да изрекува прекршочни казни, но процедурата е компликувана и долга, а трговците снаодливи. Така што игрите со цените на релација производители, трговци, потрошувачи ќе продолжат. Платите ја губат трката со цените. Оние граѓани со минимални плати веќе подолго време бојкотираат супермаркети. Пазарат само тоа што им е необходно. Сојузот на синдикати на Македонија објави дека вредноста на минималната потрошувачка кошничка за јануари изнесува 63.000 денари, или за една година поскапела за 6.000 денари, ако се спореди со јануари минатата година. Минималната плата во Македонија е 22.500 денари. Ако двајца возрастни во семејството земаат минимална плата, тие можат да купат едва и половина од основните производи. Според статистиката, ќе им недостигаат уште 18.000 денари за да го протуркаат месецот. Поради тоа, синдикатот бара минималната плата да се зголеми на 450 евра. Стопанската комора на Северозападна Македонија предложи минималната плата да биде 500 евра, но придонесите за вработените да останат исти на ниво на сегашната минимална плата. Премиерот Христијан Мицкоски изјави дека владата ќе прифати се за што ќе се договорат работниците и работодавачите, но тие тешко дека ќе се договорат. Бојкот од град Скопје на општина Шуто Оризари или незаконско работење на градоначалникот Курто Дудуш. Популарната скопска населба Шутка се дави во отпад, диви депони има наречиси секоја улица, а градоначалничката на Скопје Данела Арсовска и градоначалникот на Шуто Оризари Курто Дудуш се надмудруваат преку медиуми кој е виновен. Си поднесуваат кривични пријави, но проблемот, кој станува опасен по животот на локалните жители, не го решаваат. Погледнете ја видеорепортажата на нашата веб страница. Гори и во јавното сообраќајно предпријатие во Скопје. Жителите на Шутка се жалат и на нередовен јавен превоз, но ЈСП има многу поголем проблем. За 7 месеци се запалија 4 автобуси. Извештаите на ЈСП покажуваат дека ретко се прават ремонти, а вработените и за антифриз бараат одобрение од директорот. Со резервни делови сме слаби, ама со стравови големи штом седнеш зад волан, вели за Радио Слободна Европа 63 годишен возач на ЈСП. Автобусите се стари, ама не се до толку, се сеќавам и постари автобуси сме возеле, ама биле одржувани, а не како сега. Ние редовно пријавуваме дефекти, ама кој ги проверил и средил, дефектот без потребните делови го пуштил пак да врти, тоа не знам, вели тој. Дел од патниците кои ги анкетиравме на автобуска постојка велат дека со страв се качуваат во автобус, но немаат друга алтернатива за да стигнат до работа. Тие сведочат дека многу пати им се случило да задоцнат на работа поради дефект на автобусот. Председателот на Независниот синдикат на ЈСП Афри Муча вели дека само во последниве две години по десетина автобуси дневно се пријавуваат во диспетчерски центар за одреден дефект. Професорот Никола Крстамовски од Техничкиот факултет смета дека решението за скопскиот јавен превоз лежи во парите. Очигледно дека предпријатието не е во состојба финансиски да ги следи потребите за секојдневното работење во јавниот градски превоз, смета Крстановски. Падна владата на Србија, протестите продолжуваат. Оставката на српскиот премиер Милош Вучевич можеби не е доволна за ставање крај на студентските протести во Србија, кои започнаа по катастрофата на железничката станица во Нови Сад во ноември, кога загинаа 15 лица. Ситуацијата е таква и покрај тоа што оставката на Вучевич беше меѓу првичните барања на демонстрантите, но и на градоначалникот на Нови Сад Милан Ѓурич, кој исто така на 28 јануари поднесе оставка од функцијата. Оставките доаѓаат по изјавите на председателот Александар Вучич на 27 јануари, кога рече дека сите барања на студентите ќе бидат исполнети. Се чинеше дека Вучич се обидува да ја смири ситуацијата додека протестите се прошируваа на национално ниво. По оставката на владата, според Српскиот устав, таа ќе остане на функција 30 дена додека парламентот не ја одобри новата влада. Доколку тоа не се случи, Вучич мора да распише нови парламентарни избори. Опозицијските партии побараа да се формира привремена влада која би ги организирала изборите, на што се противи владеачката Српска напредна партија на Вучич. Целиот овој нјузлетер и поопширно на овие теми можете да прочитате на нашата интернет страница slobodnaevropa.mk.